Ewige Vader, ons aanbid U wanneer ons oë opslaan na U wat in die hemel troon en wanneer ons weet, Here, dat U is in beheer. U alleen is die Alfa en die Omega. Wanneer ons uitroep, waar sal ons hulp vandaan kom? En ons kan weet, ons hulp is van U, wat Skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van U hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Christus Jesus, onse Here. En het word vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Nou, liewe vriende, ons gaan U nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Tessalonisense 5 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11. Ons noem maar net vir U dat ons het vir U voorberei om vir U op die skerm te vertoon ook, maar ongelukkig het die rekenaar nou vanoggend besluit, hy gaan nou al die nuwe updates doen, en het lyk vir my, hy gaan tot 2024 dalk besig wees, ons van verskoning, maar ons is gereed om vir U die woord te bedien, ons het dit voor ons. Kom ons lees vanaf vers 1. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swange vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onze Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat jy net daar waar jy is by die huis, of waar jy inluister, dat jy jy oë sluit en die hart stil maak, dan bid ons net saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie, onse Vader wat in die hemel is, baie dankie o tere soete Heilige Gees, dat ons in hierdie oggend u voor u kan stil word. Dankie Here, dat ons u naam kan oor ons lippe noem, sonder om te vrees of te bewe. Dankie dat ons nog vryheid geniet, al is daar die vryheid in 'n sekere mate ingeperk, maar vryheid kan geniet om deur middel van media tot u kinders en tot mense oor die lengte en breedte van die aardbol te kan spreek. Dankie Here Jesus, dat ons vanoggend die voorreg het om in te tree vir mense wat siek is. Ons lys het soveel name op. Ons wil bid vir hulle wat in 'n stryd gewikkel is om hulle lewe. Ons wil in besonder bid vir Olga Maritz. Ons wil in besonder bid vir Philip Venter, vir Tannie Marietjie Brown. Here, ons wil bid vir ons mense wat met die kanker voortdurend gekonfronteer is. Ons dink in die Ciaparini familie, aan Pedro, aan Elsabie, aan elkeen van hulle, Angelo, Sinai, en Here, ons wil in besonder vra dat u daar die familie kom vashou, dat u vir hulle kom deerdra. Ons weet, dis ook moeilik vir die pasiënte om by die hospitale behandeling te ontvang, terwyl hierdie pandemie daar buite woed. Ons wil bid vir ons mense wat mooi herstel het, wat vir ons laat weet het, en sê, Dominee, dankie, haal ons maar af, ons is mooi aan die herstel, dankbaar daarvoor, ons harte juig, want God bly steeds die geneesheer. Mense wat in die afgelope 2-3 dae positief getoets het, Here, dit is nie lekker, wanneer daar die nuus, daar die SMS boodskapie deurkom nie. Van ons het dit al beleef. En Here, baie van ons het deur u genade dit oorleef, omdat u nog gedoel het met ons lewens. Ons sê altyd dat 'n mens moenie praat oor dinge as jy nie regtig weet hoe dit voel nie. En daarom, Here, wil ons bid dat u ons land sal kom besoek. Here, u weet wat tans in Suid-Afrika aan die gebeur is. Ons wil die knie kom buig. Ons wil letterlik Jesus kom verootmoedig voor u. Ons wil as kerk, as gemeente, ons wil as gesinne, as families, as individue sê, Here Jesus, ons het nodig dat u die harte van ons mense in Suid-Afrika kom verander. Ons het nodig dat u ons harte wat reeds aan u behoort, dat u ons sal in staat stel om te waak oor ons gedagtes, om te waak oor ons emosies, omdat ons opmerk en ons sien wat gebeur in Suid-Afrika. Ons weet hierdie is 'n geveg tussen lig en duisternis. Ons dankie vir die goeie dinge ook wat vanuit hierdie chaos na vore getree het, waar mense van verskillende kultuurgroepe mekaar ontmoet en saam staan om dinge te doen. Maar Here, daar is niks wat mense so kan laat saamstem en saamstaan as wanneer hulle een van siel, een van gees, een van geloof is nie. Ons bid dat die evangelie van Jesus Christus mense in hierdie dag kan sal kom vrymaak van dit wat hulle aandryf en aanjaag. Baie dankie vir u woord. Hoe meer ek lees in die brief aan die Tessalonisense, hoe meer merk ek op hoe aktueel dit is, ook vir ons dag, ook vir Suid-Afrika, ook vir ons mense. En daarom bid ek, dat hierdie woord wat nou sal uitgaan, dat dit nie die woorde sal wees van 'n man of van 'n mens nie, maar dat hierdie woord sal ingang vind in ons harte, in ons geestelike harte, en het, dat dit sal uitgang vind in ons doen. Word u verheerlik. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus, ons verlosser. Terwyl ons vir elkeen bid wat vandag en die res van hierdie week verjaar, Here, seën hulle en maak ook die tyd wat hulle saam met geliefdes kan spandeer. Ons weet, baie sou dit anders wou kon doen, maar kan nie, mag nie, maar tog, dit wat gedoen word, dat het ook sal wees tot eer van die naam, en vir hulle wat verjaar, 'n lieflike dag sal wees. Ons bid het in Jesus' kostbare naam. Amen. Liewe broers en susters, ons het die afgelope 3 weke het ons met u gepraat vanuit die brief aan die gemeente in Thessalonika. In hoofstuk 4 het ons gepraat met u oor die gedagte, 2 boodskappe om oorvloediger te wees, en dan verder vanaf vers 13 het ons met u gepraat oor die wonderlike wete dat die Here Jesus Christus weer gaan kom. Daar tot en met vers 18 2 boodskappe gebring onder die tema bemoedig mekaar. Nou vriende, vanoggend verskoon my fokus ons teks van oordenking op die 11de vers, waar Paulus weer vir die gemeente oproep, weer vir hulle sê bemoedig mekaar en bou mekaar op, bou die een die ander op. 2 aspekte wat hy hierso na verwys, die saak van om te bemoedig en die saak van om op te bou. Nou, dit is baie belangrik dat ons merk, liewe broers en susters, dat ook in hierdie gedeelte word daar verwys in vers 2 na die dag van die Here, 'n geweldige belangrike geleentheid, 'n geweldige belangrike verwysing, en ons gaan vanaand gaan ons aan hierdie onderwerp gaan ons volle aandag wy. Maar God se kinders moet ag gee op die boodskap van die Here aan sy kinders voor die wederkoms. Daarom dat ons duidelik gewaarsku word met betrekking tot die wederkoms en die wegraping in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17, en ons word duidelik gewaarsku oor die dag van die Here in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 3. Geliefdes, terwyl ons praat oor die wegraping, terwyl ons praat oor die dag van die Here, wil ek net vir u so kort blikkie gee van kortliks drie verskille. Mense raak soms verward in verskillende skrifgedeeltes, weet hulle nie, praat die skrif hier van God se kinders wat weggeneem gaan word, of praat hy van die dag van die Here? Nou, die wegraping is daar die geleentheid wat God sy kinders kom haal. Terwyl, wanneer ons kyk na die dag van die Here, is dit 'n moment, is dit 'n oomblik, 'n geleentheid waar God met sy kinders kom. Geliefdes, die wegraping beteken vir God se kinders verlossing. Weg van hierdie aarde af, met al sy hartseer, al sy verdriet, al sy onluste, al sy opstande, al sy dwarstrekkery, terwyl die dag van die Here wys na oordeel, oordeel vir hulle wat God altyd teëgestaan het. Die wegraping van God se kinders vind plaas baie duidelik voor die groot verdrukking aanbreek, terwyl die dag van die Here basies by twee geleenthede plaasvind, twee fases, ek sit dit in aanhalingstekens, na die groot verdrukking, en dan kry ons die 1000 jaar van vrede, en dan weer die groot geleentheid van oordeel. Weereens word hierdie perikoop, 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 11, word weereens afgesluit met die woorde, daarom bemoedig mekaar, en bou die een die ander op, en dan het die mooi woorde wat Paulus vir die gemeente sê, soos julle ook doen. Hierdie gemeente, hierdie kinders van God, wat in moeilike omstandighede geleef het, wat vervolg is, wat uit hulle huise uitgegooi is, wat hulle grondgebied verloor het, wat gesukkel het om werk te kry, wat baie ervaar het wat vandag in Suid-Afrika besig is om te gebeur. Ons praat nie eens oor die res van die wêreld nie. Wat ervaar het omdat hulle Christus Jesus nagevolg het, daarteen hulle gediskrimineer is. Hierdie mense het gedoen. Hulle het mekaar bemoedig en hulle het mekaar opgebou. Nou, bemoedig is daardie woord wat ons by die eerste twee boodskappe met u bespreek het, parakaleo. Hulle het die langs mekaar kom stelling inneem. Hulle het nie afgekyk na mekaar en mekaar net gesê, ach kom, staan nou op, jy sleg, of jy doen dit verkeerd, of jy doen nooit niks reg nie. Nee, hulle het langs mekaar gaan staan. Hulle het vir mekaar een hand uitgestrek, en hulle het gesê, kom, ek help jou op, ek help jou. Dis wat die woord parakaleo in beginsel beteken. En dan om mekaar op te bou, is 'n saamgestelde woord van die woord oikos, wat huis beteken, oikos is huis, en dan domeo, om te bou. En dis letterlik, vriende, om 'n huis te bou. Hierdie woord van bou mekaar op, edify is die Engels. Die opdrag is duidelik om mekaar te bemoedig en mekaar op te bou. Te midde van die stryd en die beproewinge en die omstandighede wat ons almal beleef, vriende. Ons almal gaan deur moeilike tye. Jy hoef nie COVID-19 onderlede te hê om deur moeilike tye te gaan nie, want huidiglik is COVID-19 in ons sitkamers. Ergens het een van ons familie, vriende, kennisse reeds aan die dood afgestaan. Ek praat vanoggend met u oor die tema bemoedig en bou mekaar op. En ek gaan vier gedagtes met u hanteer. Die gedagte van Julle is almal kinders van die lig wat ons in vers 5 sit. Daarmee wil ons mekaar opbou en bemoedig. Die gedagte van ons moet waak en nugter wees van vers 6. Ons wil mekaar opbou en bemoedig daarmee. Die gedagte in die derde plek van om ons te beklee met die wapenrusting vers 8 en om te fokus die vierde gedagte op die einddoel om saam met hom te lewe vers 9 en vers 10. Geliefdes, die eerste gedagte, bemoedig en bou mekaar op. Julle is almal kinders van die lig in vers 5. Luister wat skryf Paulus, onthou hy skryf aan die gemeente, die kinders van God in Thessalonica. Vers 5, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Nou, dit is baie interessant. Ons almal weet dat die Here Jesus het gesê, julle is die lig. Ons moet gaan skyn. Maar hierdie gedagte van kinders van die lig is die Hebreeuse uitdrukking wat Paulus hier gebruik. En dis die uitdrukking wat altyd mense wat aan God behoort het in die Ou Testamentiese tyd, mense wat God gedien het, mense wat die pad van die Here bewandel het, is na verwys as kinders van God, kinders van die lig. Want God onse Vader, God is lig, en in hom is geen duisternis nie. Ek lees vir jy wat Johannes skryf in 1 Johannes hoofstuk 1 vers 5 tot 7. Luister na hierdie kosbare woorde. Johannes skryf, hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. Johannes was hierdie disipel wat altyd naby aan die Here was. En hy sê, die Here Jesus het hierdie dinge vir ons vertel. Hy het dit vir ons geleer. Wat het hy ons geleer? God is lig en geen duisternis is in hom nie. Wat het hy ons nog geleer? As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. 'N voortdurende reiniging wat voortgaan. Want hoe nader ek aan die lig beweeg, hoe skoner moet my lewe word. Paulus skryf in vers 4 van 1 Tessalonisense 5. Luister hoe kwalifiseer hy hierdie waarheid. Hy sê, maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag, wat die dag? Hy praat nou van die dag van die Here. Julle sal oorval soos 'n dief nie. Nee, ons moet mekaar bemoedig, vriende, en vir mekaar gereeld laat verstaan, hoor jy? Ons het 'n getuienis. Ons is God se kinders. Ons is lig. Ons is nie duisternis nie. Ons raak nie betrokke by duistere dinge nie. Ons spreek nie duistere woorde nie. Ons konkel nie daar waar niemand ons kan hoor of kan sien nie. Elke kind van God het by die wedergeboorte die goddelike natuur ontvang. En dis daardie natuur wat hy in my woon, die gees van God wat hy in my woon, wat my oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel, en wat my lei om nie met duistere dinge besig te word nie. Vriende, in hierdie dag waarin u en ek ons bevind, wil ek sê, moet ons eerder vir mekaar bemoedig en opbou met betrekking tot die dinge van die lig, as om mekaar te probeer betrokke kry by dinge wat nie van die lig is nie. Elke kind van God moet weet vanoggend, geliefdes, soms voel dit moeilik in hierdie de mekaar wêreld om op koers te bly. Soms voel dit vir my, ek weet nie meer wat ek kan toe om te swem nie. Soms voel dit vir my, my kop sak onder die water. Ek sluk water. Ek spartel om weer bo uit te kom. Dit is nie dan die tyd wat ons mekaar moet afbreek en mekaar nie moet opbou nie. Jesus het gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Kom ons bemoedig mekaar in hierdie dag met hierdie gedagte, ons is kinders van die lig. Die tweede gedagte, bemoedig en bou mekaar op. Ons moet waak en nugter wees, vriende. Ons moet waak en nugter wees. Nou hier op die oorspronklike het ek vir u een van daardie Engelse soldate met die rooi baadjie aan en die swart dos, haardos, wat gewoonlik daarso by die paleis van die koningin daagliks op wag is, het ek vir u so 'n prentjie gemaak. Wat beteken dit, ons moet waak en ons moet nugter wees? Kom ons kyk na die gedagte van waak, is om te watch. En dis 'n woord wat ons baie kere gebruik, ons weet dit net nie, Gregorio. En dit is ook 'n naam wat ons aan mense gee, Gregor, Gregorio. Ons gee dit vir mense en dit beteken om te waak. Dis die Griekse woord. Dit beteken om nie te slaap nie. Dit beteken om spesiale aandag te gee aan God se openbaring. Attention to God's revelation. Dit beteken to have an alert mind. Dit beteken om gereed te wees. Om nugter te wees, sober is die Engelse woord, nepho is die Griekse woord, beteken om geen wyn te gebruik nie, om te kan verklaar ek se geheel onthouer. Dit beteken to be discreet, om versigtig te wees. Dit beteken om op die uitkyk te wees. Kom ons vat dit saam. Wanneer die woord van die Here sê bemoedig en bou mekaar op, wees waaksaam en nugter, dan sê die woord vir ons liewe broers en susters, ons het nog die geleentheid, ons het nog die voorreg, terwyl ons asemhaal, terwyl ons op hierdie aarde is, om mekaar in hierdie moeilike tye te kan bemoedig en mekaar te kan opbou. Daarvoor, om ander mense te kan bemoedig en te kan opbou, vra dit, geliefdes, dat ons moet waaksaam wees en dat ons moet nugter bly. Met betrekking tot wat moet ons waaksaam wees en met betrekking tot wat moet ons nugter bly? Nou as ons kyk net in hierdie gedeelte, dan begin hy en hy sê vir ons in hoofstuk 5 vers 1, ons moet mekaar aanmoedig om die tye waar te neem. Vriende, ons moet ag gee op wat gebeur in Julie maand 2021 in die wêreld, maar in Suid-Afrika. Ons moet die tye waarneem. God se woord beskryf hierdie tye wat aan die gebeur is. Vers 2 en 3 sê, ons moet die tekens waarneem, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. Het ons nie in hierdie week gesien hoe skielik iets kan hand uitdruk en onbeheerbaar word en baie mense hulle lewens verloor? En ons vra vandag waarvoor? Geliefdes, ons moet mekaar aanmoedig om die tekens waar te neem, om die tye en die tekens waar te neem, om te kan sien hoe dit in God se groot legkaart in mekaar gevleg is en inpas. Het u en ek 'n sin vir waaksaamheid en nugterheid nodig? Ons kan nie maar net aangaan en leef asof dit niks op ons van toepassing is nie. Of ons kan nie maar net leef en sê, dis goed so, laat hulle maar mekaar uitmoor daaronder nie, dit raak ons nie. Ons is nog veilig waar ons bly of in ons woonbuurt nie. Nee, geliefdes, ons moet mekaar aanmoedig, vers 4 van hoofstuk 5, om te onthou dat ons aan God behoort. Ons is nie van die duisternis nie. Vriende, daar moet 'n definitiewe lyn getrek word tussen ons wat van die lig is en in die lig wandel en leef, en hulle wat van die duisternis is en wat het kies om in die duisternis te wandel, te leef en te doen. Ons kan nie dieselfde doen nie. Ons is kinders van die lig. O, vriende, laat ons wandel en optree soos mense wat nugter en waaksaam is. Laat ons ag gee op die woord van die Here. Laat ons die Gees van God soek in hierdie dag. Laat ons hom vra om ons in staat te stel om te onderskei die dinge wat het op neerkom, vriende. Hierdie dinge wat gebeur is nie maar net toevallig nie. Ons het dit so nodig, veral in hierdie dae om in Suid-Afrika, om te midde van al die uitdagings wat oor ons pad kom, alles wat uitgestel moet word as gevolg van hierdie dinge wat gebeur het hierdie week, miljarde rande se skade. Ons het te midde van dit, te midde van die inentingsprosesse wat aan die gang is, te midde van mense wat om hulle lewens veg, het ons nodig om mekaar te bemoedig en te sê, broeders en susters, laat ons soos die gemeente van Tessalonika, laat ons mekaar bemoedig, laat ons mekaar opbou om nugter en waaksaam te wees. Openbaring 16 vers 5 sê, salig is hy wat waak. Maar dan lees ek in Jesaja 8, dan lees ek verskoon my in 1 Petrus 5 vers 8, 'n baie bekende tekst. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Moenie, liewe kind van God, moenie leeu kos word. Moenie kos word vir die duivel om te verslind nie. Kom ons bou mekaar op. Kom ons vat hande. Kom ons, al sien ons mekaar nie in hierdie dag nie, kom ons dink aan mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons vra die Here om ons siekes aan te raak en op te wek. Kom ons bou aan hierdie huis, hierdie gemeente van God, steen vir steen. Kom ons bou aan ons gesinne weer, steen vir steen. Kom ons vra die Here om ons waaksaam te maak. Die vierde gedagte, bemoedig en bou mekaar op, beklee julle met die wapenrusting. Nou as ek vers 8 lees van 1 Tessalonisense 5, dan lees ek maar, laat ons wat van die dag is, nugter wees, daar herhaal hy weer die gedagte van nugterheid, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Dis treffend dat Paulus nie hierso die volle wapenrusting herhaal, soos wat hy dit opgeteken het in die brief aan die gemeente in Efese in Efesië 6 vers 11 tot vers 18 nie. Hy herhaal nie die hele wapenrusting, maar wat Paulus hier in gedagte het, hy vat twee baie belangrike aspekte van die wapenrusting. Die eerste een is, hy verwys na die borswapen van geloof en liefde. Nou in Efesië 6 verwys hy daarna as die borswapen van geregtigheid. Baie belangrik. Hierdie boswapen, ek het nou hier vir jy op die beeld, het ek 'n Romeinse soldaat weer, wat ek graag sou gehad het, jy moet kan sien, maar hierdie boswapen het die hele boellyf van die soldaat en die skouers hierso, het dit toegemaak, dit was gewoonlik gemaak van baie sterk leer, en binnen in hierdie leer was daar soms horings van diere ingewerk, of dan ook hoewe van diere, of bene van diere, om dan te keer, wanneer hierdie soldaat in die gevegszone inbeweeg, moes hierdie hoewe en been en horings, as die swaard of die spies gesteek word, na hierdie borswapen, wat al die belangrike organe van die lichaam hier beskerm het, dan moes hierdie spies of hierdie swaard moes nie kon deurdring nie. En vriende, daar is die rede hoekom Paulus hierdie borswapen vir ons dan uitsonder ook. Hierdie borswapen word gesien as feitlik die belangrikste beskermende drag. Baie van ons het ook in hierdie dag gesien dat van ons weermagpersoneel en van ons polisiepersoneel dra dan wat ons in ons dag noem 'n koelvaste baadjie. Party van daardie baadjies het voor 'n Kevlar tipe plaat in om 'n koel van voor te keer en ander het voor en agter daardie plaat in om te keer dat 'n koel deurdring en die belangrike organe beskadig, en so dan een mens se lewe kan verleng. Geliefdes, in hierdie dag, vriende, moet ons geloof en liefde openbaar, ten einde staande te kan bly en weerstand te kan bied. Daan Efesiërs 6 is 'n baie kosbare gedeelte vir my, 'n gedeelte wat ek graag memoriseer en van tyd tot tyd aan myself ook voordra in my gemoed, eindelijk my broeders word krachtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Jy sien, vriende, wat rondom ons gebeur, in Suid-Afrika in besonder, maar wat in die wêreld gebeur, dinge wat ons hoor, uitsprake wat mense sê, optrede van groeperinge, hierdie dinge het die vermoë om een my af te breek, om ons te ontmoedig, om ons te laat sê, waarvoor is ek nog hier? Hoekom wil ek hier bly? Ek wil trek, ek wil pad gee. Maar God sê vir ons in sy woord, bemoedig mekaar en bou mekaar op, beklee julle met hierdie wapenrusting. Sonder die borswapen van geloof en liefde, word ons allemaal gewond, en word ons onaktiewe soldate vir Christus. Geliefdes, ek wonder hoeveel gewonde kinders van God langs die pad lê in hierdie tyd. Hoeveel van ons sien net nie meer kans nie. Mag die Here ons vanoggend deur sy woord bemoedig en opbou. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons moet die liefde behou. Ons moet die geloof behou. Vanoggend, kind van God, trek weer daai borswapen van geregtigheid, van geloof, van liefde. Trek dit weer aan en gaan skyn in 'n donker wêreld. Maar ek sien ook dat Paulus in vers 8 van 1 Tessalonisense 5 verwys na die helm, die hoop op saligheid. Nou, dit is so kostbaar, dit is sekerlik vir my ook net so belangrik, en miskien vir my die tweede belangrikste onderdeel van die Romeinse soldaat se wapenrusting of sy mondering, was die helm wat hier op die kop geplaas was, en sommige van dit kon hulle deursien net, en het dan ook die wangbene toegemaak, en lank agter afgegaan in die nek, om ook te keer vir 'n swaai hou van agteraf van 'n swaard om te dood. Paulus sê, hy sê, neem aan die helm van verlossing, noem hy dit in Efesië 6 vers 17. Maar wanneer ek vers 8 lees, dan sê hy, en as helm, die hoop op die saligheid. Hierdie hoop is iets waarna ek uitsien, wat ek weet, wat 'n werklikheid is, die feit dat ek gered is, deur die bloed van Jesus Christus. En dit op my kop maak, en op hierdie helm ook fyne interessant, baie belangrike ding, dis soos in die Weermag, het ons verskillende hoofdeksels gedra, met 'n wapen voorop, in ons tyd, en jy dadelik is daar die persoon verby jou gewede, die kleur van die brei, of die pet wat hy of sy gedra het, het jy 'n idee gehad, in wat 'n deel van die Suid-Afrikaanse Weermag daar die persoon is. As jy van vooraf die persoon gesien het, kon jy gesien het aan die kenteken, watter eenheid behoort hierdie persoon aan. En die Romeinse soldate was nie anders dan nie. Ook op hulle helms was daar sekere uitkentekens, wat kon sê van watter bataljon was hulle, aan watter generaal was hulle onderworpe. Hulle was uitgeken aan die helm op hulle hoofd. Kind van God, die helm wat u en ek dra op ons hoofde, is nie langer meer dit wat ons gedra het in die dae van ons weermag daar. Ons dra die helm van verlossing, die bloed van Jesus Christus, wat my gered het, wat my gewede baar het, wat my verlos het, wat maak dat ek geken word, ek is kind van God. My praat, my optrede, my handel, my wandel. Tel op jou helm van verlossing, kind van God, en behou die hoop. Jy kan gaan lees wat Job sê, in Job 13 vers 15. Daar is so klomp gedeeltes van Job, maar ek gaan net vir jy spesifiek Job 13 vers 15 noem. Hy het aanhou hoop, al het alles verkeerd geloop in sy lewe. Ons weet wat skryf Habakuk, oor al sou daar geen vee in die veekrale meer wees nie, al sou alles net verkeerd loop, nogtans sal ek jubel in die Here my God. U kan gaan kyk wat skryf die psalmdigter, vermoed het was Dawid, ek wil graag vir u dit net seker maak, psalm 42 vers 6, is die kinders van Korag wat hy so skryf, hulle sê, wat buig jou neer oor my siel, en is onrustig in my, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig, een lied wat hulle gesing het. Jesaja skryf, dis die gedagte wat ek net so 'n bietjie vooruit geloop het, in Jesaja 38 vers 18, en hierdie is 'n waarskuwing vir ons. Luister mooi wat hy sê, want die doderyk sal u nie loof nie. Die doderyk is daar die plek, waar hulle bewaar word, wat God nie wou ken nie. Hulle wou God nie ken en dien nie. Hulle sal God nie loof nie. Die dood u nie prys nie. Die wat in die kuil neerdaal, sal op u trou nie hoop nie. Nou het ek 'n vraag in my gemoed. Hoe is daar dan soveel van ons wat bely dat ons kinders van God is, wat in hierdie dae nie meer hoop het nie? O nee, kind van God, sit weer daai helm van verlossing op, neem dit op, sit weer daar die borswapen aan van geloof en liefde, maak vanoggend weer vas. Ek sluit af met die laaste gedagte, bemoedig en bou mekaar op, fokus op die einddoel om saam met hom, saam met Jesus te lewe. Hierdie vers 9 en 10, ek het onlangs die voorreg gehad om ook by Tannie Yvonne Enewer se gedenkdiens op te tree, en hierdie gedagte het my geweldig aangegryp, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het. Hy herinner ons hieraan, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daardie gedagte, om saam met hom te kan lewe. Nou hier, op die foto het ek vir daardie nuwe Jerusalem gemaak, op een foto geplaas, hierso, daai volmaakte vierkant van goud, wat so uit die hemel gaan neerdaal. Hier en onder hom is die ou Jerusalem. En u en ek is besig om te fokus op die ellendige dinge wat rondom ons gebeur. Ek sê nie ons moet heeltemal apaties staan teenoor dit wat rondom ons gebeur nie. Geen kind van God kan apaties staan hier teenoor nie. Maar wat ons wel vir mekaar sê, terwyl ons mekaar wil bemoedig en opbou, ons moet nie deur hierdie dinge so verswelg word, vriende. Hoe goed het gaan met my financieel, hoe goed het gaan met my besigheid, of hoe goed het nie gaan nie. O, wat gaan ek doen? Al die planne, ons word so meegevoer, dat ons nie meer die fokus het, dat ons saam met hom gaan lewe nie. Ons vergeet om vir mekaar te sê, ou broer en suster, ek weet jy gaan deur 'n moeilike tyd, maar kom ek wil saam met jou bid. Kom ek wil vir jou vertel, wat Christus alles vir my en jou moontlik gemaak het. Kom ons vat die fokus net weg, van al ons ellende af. En kom ons fokus op 'n ewigheid, om saam met Christus Jesus te kan lewe. Christus het die dood oorwin en hy het opgestaan, sodat u en ek wat gewas is in sy bloed, die ewige lewe ontvang, en sodat ons 'n ewigheid by hom kan wees. O geliefdes, ons mag nie toelaat dat die werke van die duisternis, ons mag nie toelaat dat die knegte van die sonde en die knegte van die duisternis ons lig kom besoedel nie. Ons mag nie toelaat dat hierdie mense, waarvan die meerderheid my oortuiging is, geen lig ken nie. Ons mag nie toelaat dat hulle kom en ons lig kom oorweldig nie, want dan is daar fout. God is lig en in hom is geen duisternis nie. Jesus het gesê, elkeen wat in hom glo, sal lewe en sal lig hê, en die duisternis sal nooit daai lig kan uitdryf nie. Het ons dit vergeet? Laat ons fokus op die einddoel, om saam met Christus te kan lewe. Ek vat vir ons saam. Die Here kom deur sy woord, hy sê vir ons, bemoedig mekaar, bou die een die ander op. Ons word herinner, ons is kinders van die lig. Daarom moet ons nugter en waaksaam bly, vriende. Ons moet seker maak dat ons ons beklee met die wapenrusting van God, die borswapen van geloof en liefde, die helm van verlossing, soos hy dit noem vir ons, net die twee aspekte. Maar as ons teruggaan na Efesiërs 6 toe, hy sê vir ons, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly, sodat jy weerstand kan bied. Ons is in 'n worstelstryd gewikkeld. Geliefdes, laat ons fokus op die einddoel, om by Christus te wees. Laat ons mekaar bemoedig en mekaar opbou. Mag die Here u seën. Baie dankie dat u saam met ons rondom die woord gesit het. Ons nooi na vanaand se erediens om 6:30, wat ons 'n bietjie gaan praat oor verse 1, 2 en 3 oor die gedagte, die dag van die Here. Kom ons bly net so sit, dan bid ons net saam. Ewige Vader, baie dankie vir u wonderlike woord van bemoediging. Dankie dat ek vanoggend kan bid dat u elke broer, elke suster, elke jongmaat, elke skoolkind, Here, of het laerskool of hoërskool is, hulle gaan deur geweldige tye. dan is ons by die skool, dan is ons nie by die skool nie, dan sien ons ons maaikies, dan sien ons nie weer nie, selfs ons as volwassenes, ons verlang na mekaar. Ek wil bid dat U ons in hierdie dag sal kom bemoedig, ek wil bid dat U ons sal kom optel en opbou, ek wil bid dat U Gees ons opnuut sal laat onthou, ons is kinders van die lig, daarom moet ons nugter en waaksaam wees, daarom moet ons fokus op die einddoel, daarom moet ons dagliks die volle wapenrusting aantrek. Mag U dit vir ons doen, o Gees van God, en mag U verheerlik word. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen, en bemoedig en bou ons op in hierdie dag, totdat Jesus kom, met ons fokus op Hom alleen. Amen.